Areena.
Politiikka Radio.
Eduskunta pui hallituksen ilmastosuunnitelmia samalla kun sota Lähi-idässä uhkaa laukaista öljyn hintakriisin. Hallitus on laskenut bensaveroa perussuomalaisten vaalilupausten takia, mutta joutuuko hallitus heittämään halvalle bensalle hyvästit? Nyt puhutaan hallituksen ilmastopolitiikasta ja siitä, mitä sota Lähi-idässä tarkoittaa ilmastotavoitteille. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Täällä studiossa on kolme kansanedustajaa. Tervetuloa Politiikka-radioon vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen.
Kiitos.
Ja tervetuloa eduskunnan ympäristövaliokunnasta kokoomuksen Pauli Aalto-Setälä.
Kiitos kutsusta.
Ja tervetuloa perussuomalaisista Sara Seppänen.
Kiitos paljon.
Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin kolmisen päivää sitten ja surmasivat kymmeniä Iranin johtajia, mukaan lukien Iranin ylimmän johtajan, ja Iran on vastannut kostoiskuilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kehottanut iranilaisia kaatamaan maan hallinnon, joka on tappanut tuhansia mielenosoittajia alkuvuonna. Toisaalta Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäys Iraniin on yksiselitteisesti laiton. Puhutaan nyt aluksi tästä, miten Euroopan ja Suomen pitäisi suhtautua tähän sotaan. Sara Seppänen.
Iranin kansa on kärsinyt tästä islamilaista diktatuurista, ajatollah Khomeinin diktatuurista jo hyvin pitkään, ja on todella hienoa, että kansa toivottavasti nyt saa mahdollisuuden vapautua ja uuden hallinnon Iraniin. Iranilaiset eivät ole arabeja, he ovat persialaisia ja he taistelevat nyt oman kulttuurinsa takaisin saamisesta.
Mutta saako ilmaiskuilla tämän tavoitteen aikaiseksi?
Toivottavasti he saavat näiden myötä sitten sinne oikeasti vallankumouksen ja uuden hallinnon.
Seuraava.
Tärkeintä nyt on rauhoittaa tilannetta. Lähi-itä on yleensäkin ruutitynnyri ja nyt tilanne on aivan erityisen herkkä ja vaarana, että sota syvenee ja laajenee ja sen seuraukset voi olla hyvinkin arvaamattomia. Eli nyt pitää saada aseet vaikenemaan ja lähteä hakemaan paluuta neuvottelupöytiin. Siitä olen Sara Seppäsen kanssa samaa mieltä, että tämä Iranin islamistinen sortovalta ansaitsee kaatua ja toivottavasti kansa saa siellä vapauden.
Eli tämä olisi viesti esimerkiksi Yhdysvalloille, Euroopasta ja Suomesta?
Tilanteen rauhoittaminen ja eskalaation välttäminen, kyllä.
Pauli Aalto-Setälä.
Samoilla linjoilla, että se on varmaan se, mitä nyt halutaan, ja mehän emme vielä tiedä, kauanko tämä kestää. Mutta näillä näkymillä, katsoa, miten tätä nyt analysoitu ympäri maailmaa, niin Trumpin, joka muutenkin toimii näiden omien intressien ja transatlanttisten suhteiden niin kuin kannalta uudella tavalla, mitä kukaan hänen edeltäjänsä, niin haluaa nopean iskun ja sen jälkeen poistua siltä sotatantereelta. Ja se on tietysti, ajatellaan niin kuin Eurooppaa tai Suomea, niin myöskin meidänkin toive, että näin kävisi.
Oras Tynkkynen.
Historiassahan on aika niukalti esimerkkejä siitä, että pommittamalla on saatu mihinkään maahan demokratiaa. Ja kun presidentti Trump on käyttänyt verrokkina Venezuelaa ja ikään kuin onnistuneena esimerkkinä sitten Venezuelaa Iraniin, niin hyvä katsoa, missä tilanteessa Venezuela nyt on. Sama sortovalta jatkaa edelleen. Venezuelassa ainoastaan yksi johtaja sieltä on vaihdettu ja on vaikea nähdä, että miten tällaisilla pommituksilla voitaisiin radikaalisti tätä tilannetta Iranissa valitettavasti parantaa.
Suomihan nojaa sääntöihin, niin kuin jokaisen pienen maan tulee nojata ja kansainväliseen oikeuteen, mutta tässähän on hyvä huomata, että se lienee ainakin oli yllätys, että Iran lähti näin voimakkaisiin vastahyökkäyksiin. 11 maata on nyt pommitettu tavalla tai toisella. Silloin tämä eskalaatioriski on suuri, vaikka juuri nyt sitä ei kukaan oikeastaan ennustakaan.
Yhdysvallat usean otteeseen tarjosi sovintoa ja halusi Iranin ydinasesopimuksen nimenomaan neuvottelujen kautta järjestykseen, mutta näin ei tapahtunut ja nyt ollaan sitten tässä tilanteessa.
Ja Iran on keskeyttänyt tiettävästi laivaliikenteen Hormuzin salmessa, tai ainakin puhunut siitä. Salmi on öljykuljetukselle tärkeä reitti, jonka kautta kulkee noin viidennes koko maailman raakaöljystä ja myös maakaasusta. Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto sanoi ainakin STT:lle, että Hormuzin salmen täydellinen sulku voisi johtaa maailmalla vakavaan öljyn hintakriisiin ja jopa tuplata öljyn hinnan. No, fossiilisten polttoaineiden käyttämistä pitäisi vähentää ilmaston lämpenemisen takia, niin mitä tämä sota Lähi-idässä voi tarkoittaa ilmastotavoitteille? Pauli Aalto-Setälä.
No, Vielä on aika varhaista sanoa tähän juuri mitään, mutta koska olemme täällä studiossa ja arvioimme, niin jos tämä sota jää lyhyeksi, mikä näyttää olevan Trumpin hallinnon tavoite, niin silloin varmaan suurta vaikutusta ei tapahdu. Mutta jos tämä jatkuu kauan, yli kuukauden, useita kuukausia, niin silloin se vaikuttaa öljyhintaan, joka taas sitten vaikuttaa ilmastotavoitteisiin. Mutta mä sanoisin, että se iso trendi, joka on uusiutuvia lähteitä kohti ja ydinvoimaa kohti, niin se ei ole muuttumassa mihinkään. Trumpin toiminta pois tästä kansainvälisesti todetusta järkevästä linjasta, niin sehän on ollut tosiasia koko tämän kauden ajan. Siinä ei ole mitään muutosta. Mutta muu maailma käyttää koko ajan enemmän, investoi enemmän uusiutuviin ja ydinvoimaa, ja näin varmasti tulee jatkamaankin. Ja itse asiassa miettii tämmöistä geopoliittista uhkaa ja riskianalyysiä, niin se on ihan viisastakin, että ei ole enää riippuvainen öljystä, joka öljyvaltio voi joutua tämmöiseen tilanteeseen, kun me nyt seurataan.
Sara Seppänen.
Vaikka meillä sähköistyminen etenee hyvää vauhtia, niin kyllä me ollaan edelleen riippuvaisia öljystä. Ja aivan kuten kollega tässä edellä sanoi, niin se, että mikäli tämä tilanne pitkittyy, niin totta kai tämä tulee vaikuttamaan öljyn hintaan ja saatavuuteen. Ja vaikka nyt esimerkiksi OPEC-maat sitten yrittäisivät lisätä tuotantoa kuinka, niin pitkittyessään tämä tulee vaikuttamaan näihin aivan sata varmasti, mutta se, että se korostaa entisestään sitä meidän Suomen osalta omavarmuuden ja hajautetun energiatuotannon merkitystä.
Oras Tynkkynen.
Tosiaan Suomikin on edelleen riippuvainen fossiilisista tuontipolttoaineista, ja juuri tällaisella hetkellä on aika surullista, että istuva hallitus on omilla päätöksillään kasvattanut tätä fossiiliriippuvuutta, eli kun hallitus on keventänyt fossiilisten tuontipolttoaineiden ja saastuttavia autojen verotusta ja samalla kiristänyt sähköautojen ja joukkoliikenteen verotusta, niin se tarkoittaa, että näillä päätöksillä meidän öljyn kulutuksemme ja öljyriippuvuus on suurempi kuin ilman näitä päätöksiä. Ja nyt kun sitten öljyn maailmanmarkkinahinta saattaa nousta aika korkeaksikin, niin siitä riippuvuudesta maksetaan kovaa hintaa.
Niin, Petteri Orpo, hallitus, erityisesti perussuomalaiset, on tosiaan tavoitellut halvempaa bensaa kansalaisille. Hallitus on siis tehnyt useita polttoaineen hintaa vaikuttavia päätöksiä, laskenut bensaveroa ja jakeluvelvoitetta. Mutta kysytään näin, että tähän Oraksen puheenvuoroon liittyen, että miten hyvä ratkaisu bensaveron alentaminen ja jakeluvelvoitteen laskeminen on nyt ollut ilmaston ja valtiontalouden kannalta tämän uusienkin bensan hinnan nousun, mahdollisen nousun valossa? Sara Seppänen.
No, se on ollut erittäin tärkeää. Kyllä meidän kansalaisten ostovoima ja nämä talouden realiteetit kustannuksineen koko ajan on tavallisella ihmisellä ollut enemmän maksettavaa ihan peruselämisen suhteen, sähkö ja ruoka ja kaikki muukin, niin on todella tärkeää, että Suomessa pitkien etäisyyksien arktisessa maassa ihmisillä on mahdollisuus liikkua töihin, harrastuksiin ja kouluun ja kotiin ja joka puolelle, niin tämä on erittäin tärkeää meille perussuomalaisille.
No, Pauli Aalto, se tällä kuun hallituksen tavoitteena kuitenkin on ilmastonmuutoksen hillintä ja myös velkaantumisen vähentäminen, niin miten järkevää tämä bensaveron alentaminen oli?
No, jos tätä Iranin tapausta miettii, niin se nyt ei suoraan vaikuta Suomeen siinä mielessä, että Lähi-idästähän ei meille öljyä tule, vaan se on norjalaista öljyä. Ja toisaalta niin markkina ei ole enää niin riippuvainen öljystä niin kuin se aikoinaan. Olemme kokeneet ajan, jolloin öljykriisi on ollut totta ja läsnä. Nyt kun katsoo, mitä tätä analysoidaan ja ekonomistit ja tutkijat ympäri maailmaa, niin arvioidaan aika vähäisiksi sen nousumahdollisuus pitkällä aikavälillä. Nyt tällä hetkellä öljyhinta ja kaasun hinta vielä enemmän on noussut, mutta se tasaantuu niin kuin aiemmissakin kriiseissä. Se sitten taas, että miten tämä liikenteen sähköistyminen edistyy, niin sehän on tämän hallituksen tavoite, ja siihen pyritään ja tehdään lisätoimia, varmaan vielä tarvitaan, mutta se etenee kohtuullisen hyvin. Et ajatellaan vaikka viime vuoden rekisteröintejä, niin melkein puolet autoista, uusista rekisteröinnistä oli sähköautoja. Että tämmöinen markkinalähtöinen muutos on se, mitä kokoomus kannattaa, mutta ilmastolakiin tietenkin olemme sitoutuneet ja kaikkiin näihin tavoitteisiin, mitä luettelit.
Oras Tynkkynen, miten vastaat näihin hallitusedustajien perusteluihin?
Niin, fossiilisten tuontipolttoaineiden verotuksen laskeminen sekä kasvattaa Suomen ilmastopäästöä että kiihdyttää velkaantumista, eli se on tuplasti järjetöntä sekä ilmasto- että talouden kannalta, mutta olisin tarttunut tähän Sara Seppäsen huomioon, että suomalaisten pitää päästä liikkumaan, ja on tietysti siitä tismalleen samaa mieltä. Fossiilisten tuontipolttoaineiden verotuksen alentaminen on vaan siitä aika huonosti kohdentuva konsti, että vaikka Nalle Wahlroos ajelee tuolla autollaan, niin myös hänen pumppuhintansa sillä laskee. Jos halutaan auttaa kaikkein vähävaraisimpia suomalaisia tai maaseudulla asuvia suomalaisia, niin sitten sitä tukea pitää kohdentaa heille eikä laskea kaikkien polttoaineverotusta.
Nalle taitaa ajella enemmän siellä Ranskan puolella kuin täällä Suomessa.
Sara Seppänen, miten vastaat tähän? Tuplasti älytöntä, sanoo Oras Tynkkynen.
Siis jos ajatellaan tätä vihreiden politiikkaa ja ajatusmaailmaa, niin tuolla harvaan asutuilla seuduilla, niin heidän mielestään pitäisi olla tätä joukkoliikennettä, mutta ei se ole realiteetti. Itse tulen Lapista Rovaniemeltä ja meillä mahtuu Lapin lääniin noin 8 Pirkanmaan kokoista aluetta ja sinne joukkoliikenneyhteyksien rakentaminen ei ole mitenkään realistista. Me tarvitsemme oman auton ja jos ajatellaan Lapin talouskasvua ja kehitystä, matkailua, se on tällä hetkellä Suomen talouden veturi ja matkailu niitä harvoja toimialoja, mitkä kasvavat. Eli kyllä me tarvitaan. Me ei voida kurittaa edelleen bensan hinnalla sitä, että meillä on näin pitkät etäisyydet ja me saadaan tavallaan siitä kilpailuun myöskin yksi haittatekijä, että me ollaan täällä kaukana kaikesta, niin ehdottomasti tämä on tosi tärkeää, että kustannukset pidetään kohtuullisina ja mitä tulee sähköistymiseen, niin sehän etenee pikkuhiljaa, mutta kyllä meidän täytyy samalla miettiä, että miten me saadaan lisää tätä säävarmaa tuotantoa siten, että nyt kuten tämä edeltävä pakkasjakso osoitti, niin meillä on erittäin suuria haasteita. Tuulivoimatuotanto on tuonut edullisempaa sähköä, mutta mitä sitten, kun ei tuule ja pakkasjakso on kova, niin tarvitaan säävarmaa tuotantoa, ydinvoimaa.
No kuten nyt on nähty, niin bensan hintaa vaikuttaa hallituksen päätöksiä enemmän kuitenkin esimerkiksi nyt se, mitä tapahtuu Lähi-idässä, eikö niin? Pauli Aalto-Setälä.
No todennäköisesti lyhyellä aikavälillä näin, mutta markkina korjaantuu. Siis sehän on tämän kansainvälisen talouden sekä hyvä että huono puoli. Ja toisaalta myöskin niin yritykset ja markkina väistää riskejä ja sen tähden niin se myös sitten tasaantuu. Tässä on hyvä muistaa kuitenkin, että tämä kevyen polttoöljy, uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitehan, sehän nousee nyt maltillisesti. Et koko ajan tapahtuu kuitenkin kehitystä. Ja se sähkö, tämä on tavallaan minusta vähän turhauttavaa kinata siitä, että millä ihmiset liikkuu Suomessa, koska meidän tämä kokonaisuutta, niin se mitä Suomi on tehnyt esimerkiksi meidän lämmön ja sähkön tuotannossa, niin se on ihan valtava hieno suoritus. Samalla tavalla pitäisi toimia niin kuin valtiot ympäri maailman. Meillä on vielä tehtävää, mutta se isoin ilmasto-ongelma on se maan käytön, metsämaan ja metsien hiilinielukysymys. Ja siihen ei ole yksikään hallitus löytänyt vielä ratkaisua. Muuten nämä kaikki tavoitteet etenee kyllä oikeastaan, jos ollaan ihan rehellisiä, aika hyvin. Ja sitten on hyvä huomata myöskin, että öljyä käytetään myös muuhun kuin liikenteeseen, että rakennusten öljylämmityksestä luopumista tuetaan ja työkoneiden sähköistymistä tuetaan. Ja se on muuten aika suuri tämä sähköauto. Mä löysin tästä sähköautojen osuus, että tämän vuoden tammikuussa uusista ensirekisteröinnistä 45,9% oli täyssähköisiä, joka on EU-maista toiseksi korkein saavutus.
Puhutaan kohta vielä tuosta, miten tavoitteet etenee, mutta mennään vielä nyt tähän ajankohtaiseen asiaan, eli tähän Iranin sotaan. Ja Pauli Aalto-Setälä mainitsi 1970-luvun öljykriisin. Se muutti maailmaa ja nyt Lähi-idän öljyntuottajamaat, ne silloin nosti rajusti öljyn maailmanmarkkinahintaa ja kriisin taustalla oli Israelin ja sen naapureiden sota, siis silloin 70-luvulla. Ja nyt puhutaan öljyn hintakriisistä. Mennään vielä tähän, että te siis arvioitte, että nyt tällä ei tule olemaan pysyviä isoja vaikutuksia, niinkö?
No tällä hetkellä näyttää siltä, että ei olisi. Totta kai tilanne voi muuttua, jos tämä eskaloituu tämä sota koskemaan useampia maita ja kestää pitkään, niin silloin vaikutukset on suuret. Että se on viidesosa öljystä kulkee tämän nimenomaisen Hormuzin salmen läpi tällä hetkellä. Ja kaasuhinta on noussut tosi korkeaksi, mutta tämä öljyhinta ei vielä niin paljon.
Mitä Oras Tynkkynen sanoi, tässä on muitakin paineita sille, että bensan hinta esimerkiksi se on nousemassa.
No tilanne tähän Lähi-idässä luonnehti ennen kaikkea epävarmuus, eli kukaan ei oikeastaan tiedä, mihin tästä mennään. Ja on myös mahdollista, että kriisi syvenee ja pitkittyy sellaisella tavalla, joka aiheuttaa erittäin ison häiriön öljyn maailmanmarkkinoihin, ja silloin se hinnankorotus voi olla rajukin. Tietysti toiveena on se, että saadaan kriisi padottua ja palataan normaalijärjestykseen mahdollisimman nopeasti. Ja silloin tosiaan, niin kuin Paulikin mainitsi, niin vaikutus jää todennäköisesti aika vähäiseksi.
Mutta se, mikä tässä on hyvä huomata, mikä vaikutus on joka tapauksessa Suomelle huone, on se, että Venäjä hyötyy tästä. väistämättä. Se öljy, mitä nyt ei pystytä Lähi-idästä toimittamaan, niin sen toimittaa Venäjä, jolloin me rahoitetaan Ukrainan sotaa. Kaikki, jotka öljyä maailmassa käyttää. Suomihan ei venäläistä öljyä tietenkään enää käytä.
Kaikkien toiveissa on, että tämä sota ja kriisi saadaan hallintaan nopeasti ja ne vaikutukset jää vähäiseksi, mutta tällä hetkellä on kyllä erittäin vaikea ennustaa Trumpin tai muiden toimijoiden sitä ajatuksen juoksua ja mihin tullaan päätymään tässäkin sodassa.
No nyt ennustetaan kuitenkin, nimittäin moni on uskonut, oli se totta tai ei, että Yhdysvallat hyökkäsi Irakia vastaan. 90-luvulla ja parikymmentä vuotta sitten etupäässä öljyn ja öljyn saannin takia. Ja Yhdysvallat on suunnitellut hyödyntävänsä Venezuelan öljyä. Trump on julistanut, että Yhdysvallat on ottanut öljyn haltuunsa diktaattori Nicolas Maduron kaappauksen jälkeen Venezuelassa. Niin kysytään kuitenkin, että millaista roolia öljy nyt näyttelee, kun Trumpin Yhdysvallat hyökkää Irania vastaan? Ajatuksia. Oras Tynkkynen.
No varmastikin Trumpin pääkopan sisään on aika vaikea kenenkään meistä asettua ja pyrin välttämään myös sitä omankin mielenterveyden takia, mutta että kyllähän siis öljyllä on ollut historiallisesti ihan merkittävä rooli Yhdysvaltain ulkopolitiikassa. Jos ajattelee vaikka sitä, että Iranissa kansaa sorretaan julmalla ja hirveällä tavalla ja se sortovalta pitää saada alas, mutta kyllähän Afganistanissa sorretaan naisia aivan hirvittävällä brutaalilla tavalla. Ei Yhdysvallat ole pommittamassa Afganistanissa Talebanin hallintoa, niin kyllä tässä herää se kysymys, että mikä rooli öljyllä tässä on.
Ja ydinaseista on tietysti myös puhuttu tässä.
Niin mä sanoisin, että ydinaseet on varmaan se keskeinen, jos miettii minkä tähden näin toimitaan nyt ja miksi tämä hyökkäys alkoi, vaikka amerikkalaiset vastusti sitä aika jyrkästi, siis suurin osa vastusti tätä etukäteen ainakin, niin kyllä ydinaseet ja tämä ohjusvalta, mikä Iranilla on, jonka he osoitti, että he pystyy toimimaan näin myöskin vastaiskullaan, niin se on varmaan niitä keskeisiä syitä.
Entistä tärkeämpää on nyt Suomen ja koko Euroopan herätä siihen, että nämä riippuvuudet on vaarallisia. Ja nimenomaan meidän täytyy kotimaassa katsoa nyt sitä, että yhtään toimivaa teknologiaa tai tuotantomuotoa ei tule ajaa alas ennen kuin meillä on tilalle näitä saatavilla olevia teknistaloudellisesti niin kuin parempia vaihtoehtoja. Ja tämä tarkoittaa nyt esimerkiksi kotimaisen turpeen osalta sitä, että meidän täytyy arvioida, että miten me säilymme sitä, minkä verran me tarvitsemme sitä. Meillä on hallitusohjelmassa kirjaukset huoltovarmuuden osalta ja sen varastoinnin osalta, mutta vielä laajemmassa mittakaavassa, sillä Suomen turvevarannot vastaa Norjan öljyvarantoja ja on täysin jotenkin älytöntä, että me emme hyödynnä tätä omavaraisuuden lähdettä lämmön ja energiantuotantoa.
Ja nyt vielä yksi kysymys Iranin sotaan liittyen. Nyt on tuomittu Iranin vastaiskut, mutta pitäisikö myös ottaa tiukemmin kantaa siihen, että Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin on asiantuntijoiden mukaan laiton? Oras Tynkkynen.
Iranin vastaiskut on laittomia, mutta niin on tosiaan Yhdysvaltain ja Israelin aloittamat iskut. Ja käsittääkseni tasavallan presidentti Stubb oli tässä oikealla linjalla, kun hän totesi selvästi, että Yhdysvallat toimii nykyään pitkälle kansainvälisen oikeuden ulkopuolella. Ja on hyvä, että se sanotaan ääneen.
No, jos katsotaan, niin Eurooppahan ei ole tässä reagoinut tarvittavalla aikataululla tai nopeudella. Eli von der Leyen ilmoitti, että hän maanantaina perustaa ryhmän, jossa käsitellään tätä, että mitä tulisimme tekemään. Eli Eurooppa näyttäytyy taas erittäin heikkona. Välittömästi olisi pitänyt reagoida.
Reagoida millä tavalla siis?
No, jos nyt halutaan ottaa kantaa ja tavallaan toimia, jolla olla osallisena toimijana tässä, niin Euroopan maat ovat auttamattomasti jälleen jäljessä.
Mutta mikä se kannanotto pitäisi olla?
No mielestäni Iranin kansa, kuten nähdään siellä kaduilla, juhlitaan sitä, että nyt päästään vihdoin vapauteen. Ajatollah Khomeini, Khamenei saatiin hengiltä ja tätä johtoa sieltä myöskin, niin kyllä Euroopan pitäisi ymmärtää, että mikäli me haluamme tukea demokratiaa ja siihen liittyviä arvoja, niin silloin tällainen islamistinen diktatuuri täytyy saada pois vallasta.
Mutta entä Yhdysvaltain toiminta? Yhdysvallat toimi nyt siis ilman YK:n valtuutusta ja ilman liittolaisille kertomista.
Niin tässä nähdään se, että Eurooppa odottelee ja diktatuurit jatkaa toimintaansa ja me vain odotellaan ja mietitään näitä kansainvälisiä lakeja. Mielestäni tässä kohtaa niin Iranin kansa täytyy vapauttaa ja hyvä. Toivotaan, että siellä saadaan uusi hallinto.
Vaikka hyökkäämällä sen johtajia vastaan.
Kyllä.
Pauli Aalto-Setälä.
Niin, no, Yhdysvallat on hyökännyt ennenkin ilman YK-mandaattia, niin kuin aika moni muukin valtio on toiminut. Mun mielestä tasavallan presidentti, joka on muutenkin hoitanut hommansa mielestäni erittäin hyvin, niin mä määrittelin tämän hyvin, niin kuin kollega tuossa juuri äsken sanoi, että Yhdysvallat on toiminut kansainvälisen oikeuden ulkopuolella. Ja mä ymmärrän varsin hyvin, minkä tähden meidän ylin johto on tarkka sanoistaan tässä tapauksessa ja silti kuitenkin aivan vakuuttava ja selkeä.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan siitä, että eduskunta pui hallituksen ilmastosuunnitelmia. Tänään täällä studiossa ovat vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen ja eduskunnan ympäristövaliokunnasta kaksi jäsentä. Kokoomuksesta Pauli Aalto-Setälä ja perussuomalaisten Sara Seppänen ja minä olen Antti Vilke. Niin, eduskunta siis puhuu tänään hallituksen ilmastosuunnitelmista samalla kun Lähi-idässä iskut ovat seuranneet toisiaan. Lähetekeskustelussa ovat hallituksen keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace Suomi kertovat valittaneensa hallituksen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Järjestöjen mukaan hallituksen suunnitelmalla Suomen tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035 jää saavuttamatta. Ja järjestöt katsovat, että ilmastosuunnitelmassa ei edes yritetä esittää uskottavia vaihtoehtoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle. Niin Pauli Aalto-Setälä, onko tavoitteet heitetty romukoppaan?
No ei ole heitetty romukoppaan, mutta totta on, että hiilineutraalisuustavoite on vaikea saavuttaa sen tähden, että on tullut uutta tietoa, tai itse asiassa tuli jo 2022 siitä, että meidän maaperä ei ole sellainen hiilinielu kuin on ajateltu. Mutta ei ole mitään syytä heittää tavoitteita roskiin. Myöskin sen tähden, että Suomi on sitoutunut siihen, hallitus on sitoutunut näihin tavoitteisiin ja samoin meidän yritykset on sitoutunut tavoitteisiin. Se on myöskin liiketoimintaa auttaa pienen maan niitä suuria päästäjiä niin parempaan.
Kyllä on.
Sara Seppänen.
Joo. No, perussuomalainen lähtökohta on se, että totta kai me tavoitellaan tätä hiilineutraaliutta, mutta me ei saada aiheuttaa kohtuuttomia lisäkustannuksia meidän teollisuudelle, yrityksille ja kuluttajille. Ja tämä näkyy meidän hallitusohjelmassa ja nyt myöskin tässä ilmastosuunnitelmassa, ja me ollaan johdonmukaisesti tehty niitä toimia. Mutta se, että nämä keinot, jos ajatellaan vaikka teknisiä hiilinieluja ja muita, niin ne kehittyvät tuossa 2030-luvulta sinne 40-luvulle alkaen ja enemmän niin kuin käytettäviksi, niin näkymä on hyvä, mutta että me ei saada siirtää omilla toimilla meidän teollisuutta tai sitten esimerkiksi puun käyttöä muihin maihin, koska se ei tätä globaalia ilmastoa pelasta, vaan ainoastaan vie täältä työpaikat muualle. Tässä on monia toimia, mitä voidaan tehdä ja hallitus onkin tarttunut muun muassa tähän maankäyttösektorin laskelmiin ja meillä on tulossa nimenomaan satelliittien avulla ja siihen perustuva järjestelmä, jolla näitä maankäyttösektorin päästöjä pystytään tarkemmin laskemaan, koska tällä hetkellä ne eivät ole luotettavia nämä tiedot ja laskelmat.
Oras Tynkkynen, mitä sanot? Mikä on vihreiden viesti?
No, hallituksen ilmastosuunnitelmista käy hyvin ilmi kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että hallitus on tosiaan luovuttanut hiilineutraaliustavoitteen suhteen.
Ei ole.
Näillä suunnitelmilla ei päästä lähellekään hiilineutraaliustavoitetta. 34 miljoonaa tonnia on se päästöjuopa vuonna 2035, jos hallituksen politiikalla mennään eteenpäin. Ja se toinen olennainen viesti näistä suunnitelmista on se, että hallituksen omienkin suunnitelmien mukaan hiilineutraalius on yhä täysin mahdollista saavuttaa. Ja se todetaan siellä suunnitelmassa hyvinkin selvästi. Ja se tietysti edellyttää lisätoimia, se edellyttää päästöjä vähentäviä, nieluja kasvattavia toimenpiteitä, mutta on edelleen täysin mahdollista Suomessa saavuttaa hiilineutraalius ja sen eteen vihreät tekee töitä.
Ja. Niin, ja hallitus itse asiassa tekee sen saman tavoitteen eteen ja se on nimenomaan sieltä ohjelmista löydettävissä. Mä sanoisin muuten näistä seurantamalleista kyllä sellaisen pienen kritiikin sekä edelliselle että nykyiselle hallitukselle, että kun on neljä erilaista strategista suunnitelmaa, jossa arvioidaan arviointeja, niin ne ei oikeastaan johda ilmastopolitiikkaa. Musta se mallikin pitäisi uudistaa. Mutta näitä toimenpiteitä, mitä Oras tässä hyvin niin peräänkuulutti, niin se on totta, että se kuilu on jo 34 miljoonaa tonnia. Siinä on tehtävää. Ja niitä toimia, mitä tänne on luoteltu nyt, on kaikki sellaisia, jotka osaltaan sitä kuroa umpeen, jos ne rahoitus vaan aina saadaan. Et siellä on muun muassa nämä niin metsien kiertoaikojen pidentäminen, kasvatustehoksien parantaminen, metsittämisen lisääminen esimerkkinä vaan, metsälannoituksen edistäminen, metsätuhojen ennaltaehkäisy. Kaikki nämä vaikuttaa nimenomaan siihen metsien maaperään ja ne on tärkeitä toimia ja kyllä pahoin pelkää, että tarvitaan lisää.
Ja Oras Tynkkys oli tässä käsipystyssä. Kysyn vielä sen, että Pauli Aalto-Setälä sanoi jo tuossa aikaisemmin, että tavoitteet etenee hyvin. Miksi et usko tätä?
No se lukee suoraan niissä hallituksen omissa suunnitelmissa. Päästökuilu tosiaan 34 miljoonaa tonnia vuositasolla keskipitkä aikaväli ilmastosuunnitelmassa hallituksen lisätoimien vaikutuspäästöihin alle miljoona tonnia. Eli mitättömän
pieni... puhutaan kahdesta eri asiasta. Puhutaan sekä nieluista että päästöjen vähentämisestä.
Jossain pitää puheenvuoron.
Ole hyvä.
Mitättömän, kiitos. Mitättömän pieni ponnistelu hallitukselta tämän valtavan suuren päästökuilun umpeen kuromiseksi. Ja se osoittaa sen, että hallitus ei tosissaan edes yritä.
Ja vielä kysymys Sara Seppänen. Perussuomalaiset haluaa siis luopua Suomen ilmastotavoitteesta. Eli siitä, että Suomen tulisi luopua tavoitteestaan olla hiilineutraali vuonna 2035. Perussuomalaisten mukaan tavoite on epärealistinen. Niin siis onko perussuomalaisten linja nyt kuitenkin sitten se, että... hallituksen ei tarvitse tehdä.
Me olemme alusta asti sanoneet, että tämä on epärealistinen, sillä jos me haluamme, että tässä maassa on työtä, teollisuutta ja edelleen kasvua, niin talouskasvua, niin me emme voi ajaa näitä yrityksiä ulos täältä liian kireillä ilmastotoimilla. Suomen osuus koko maailman päästöistä on 0,08 promillea, eli ei edes promillea. Ja jos ajatellaan tätä...
Miten toi niin ajattelutapa toimii? Kun sittenhän kaikkihan voi vedota samaan. Kenenkään päästöt yksinään hän ei ratkaise peliä.
Ei tietenkään, mutta että me olemme hyvin pieni osa tätä kokonaisuutta ja me teemme totta kai osamme. Mutta se, että me ajamme näillä toimilla koko ajan lisääntyvillä ja kiristyvillä toimilla täältä työpaikat, talouskasvun, kaiken ulos, niin se ei tule pelastamaan tätä globaalia ilmastoa. 75% pinta-alasta metsää. Me ollaan hallitusohjelmassa kirjattu, me emme tule rajoittamaan metsien käyttöä. Meillä kasvaa edelleen enemmän metsää kuin mitä sitä käytetään. Ja tämä on se kokonaisuus, mistä käsin pitää lähteä katsomaan. Me tarvitaan huoltovarmuuden näkökulmasta kotimaista ruoantuotantoa. Siellä on tehty erittäin hyviä toimia pitkällä aikavälillä, ilmastotoimia, jotta näitä päästöjä vesistöihin ja muihin vähennetään. Meidän ei tule ajaa ruoantuotantoa Suomesta ulos ja sen takia perussuomalaiset on sitä mieltä, että näitä pitää katsoa realistisesti näitä tavoitteita.
Oras Tynkkynen.
No ensinnäkin Sara Seppäsellä on väärät luvut, eli kannattaa tarkistaa pilkun paikka, kun tulee niitä lukuja tänne studioon esittelemään, mutta...
0,8 promille.
Niin, äsken sanoin 0,08.
Anteeksi, mutta, sanoin väärin, 0,8 promille.
Mutta siis asia on juurikin päinvastoin, eli jos Suomeen haluaa työpaikkoja ja investointeja, niin silloin tämä vihreä siirtymä pitää turvata ja hiilineutraaliustavoitteista ja tukea. Elinkeinoelämän keskusliiton arvion mukaan meillä on yli 300 miljardin euron edestä putkessa erilaisia vihreän siirtymän hankkeita, ja jos tässä aletaan vatkata politiikkaa ja aletaan soutaa ja huopaa, niin se vaarantaa näitä investointeja. Se on kyllä haitaksi Suomen taloudelle ja työpaikoille.
Ja hei, Pauli Aalto-Setälä, vielä kysymys siitä, että miten tosissaan hallitus on sitoutunut keskeisiin ilmastotavoitteisiinsa, jos keskeisen hallituspuolueen, eli perussuomalaisten viesti on se, että hiilineutraaliustavoitteesta pitää luopua?
No, kyllähän hallitus on sitoutunut. Mehän ollaan yhä kasassa ja me toimitaan sen mukaisesti, että tietenkin tässä isossa hallituksessa on monta eri näkökulmaa ja se on ihan hyväksyttävää, niin kuin oli edellisessäkin hallituksessa, että saaneet vaikka oli vihreät hallituksessa, niin näitä asioita myöskään kovin pitkälle eteenpäin. Että esimerkiksi tämä nielukysymys on ollut tässä agendalla jo kauan ja metsistä on puhuttu niin kauan kuin mä muistan. Ja tässä on kuitenkin tehty konkreettisia toimia sen metsien luonnonnielujen parantamiseksi. Tietenkin pettymys on ollut se, ja se täytyy rehellisesti myöntää, että tekniset hiilinielut ei ole edennyt sillä tavalla kuin toivoisin ja toivoimme silloin, kun hallitusohjelma on tehty. Mutta niihin panostetaan nyt, niihin investoidaan. Meillä ei ole samanlaisia varoja kuin Tanskalla laittaa miljardeja, mutta niitä tulee. Ja niin kuin Oras tuossa kollega äsken mainitsi, niin nämä puhtaan siirtymän investointien mahdollisuus on paljon suurempi, mitä kukaan osasi kuvitella. Se työllistää, se tuo tänne investointeja, sillä maksetaan palkkoja, kustannetaan meidän sosiaali- ja terveysmenoja. 8 miljardia viime vuonna, kaikkien oikein näytys, siis tehtyjä päätöksiä, ei lupauksia, vaan tehtyjä investointipäätöksiä. Mm. Että kyllä me ihan oikealla tiellä ollaan, mutta se mistä voi olla huolissaan, missä meillä riittää vielä tehtävää on se, että kun hiilinielut eivät olekaan niin suuret kuin silloin, kun ilmastolakia laadittiin, niin mitä me teemme sille? Ja sen eteen tarvitaan enemmän ehkä yhteistyötä kuin kinaamista siitä, että saako mennä dieselillä kotiin vai ei. Mm.
Mutta Suomen hallitus päättää nyt asioista. Miksi hallitus ei esitä sitten ratkaisua tähän metsien hiilinielujen romahdukseen?
No hallitusohjelmaan on kirjattu ja sovittu, meillähän että metsiä on, ei hakata. Niin se rajoittaa tietenkin ideoita sen suhteen, mutta kaikki muu on mahdollista.
Niin ja työryhmähän, hallitushan on asettanut työryhmää, joka on nimenomaan tarkentaa näitä laskelmia ja meidän ilmatieteen laitokselta on tulossa tämmöinen satelliiteilla valvottava tai
tarkempi data
sieltä. Mutta haluan sanoa tässä, että siis perussuomalaiset nimenomaan luottavat tieteeseen ja tutkimukseen ja meidän tulee edistää ydinvoimaa, meidän tulee edistää näitä muita vähäpäästöisiä teknologioita sillä aikataululla kuin me voidaan niin, että kansan ostovoima ei vähene ja yritykset ja taloudet pärjäävät. Me tarvittaisiin Suomeen tämmöinen yli vaalikausien ulottuva energia-, ilmasto- ja teollisuuspoliittinen ohjelma, tämmöinen sinivalkoinen siirtymä niin, että meillä on semmoinen kokonaisnäkemys, että miten me saadaan kaikki nämä palikat toimimaan yhdessä siihen samaan suuntaan. Teollisuusalojen jalostusaste ja tuottavuuden kohentaminen, tutkimus- ja kehitysyhteistyön sekä innovaatiotoimintaan panostaminen ja tätä kautta yritysten ja valtioyhteisten ohjelmien niin kuin avulla vähintään samalle tasolle saataisiin kuin mitä meidän kilpailijamailla on.
Oras Tynkkynen, miten vastaat tähän, että hallituspuolueiden edustajien mukaan paljon tehdään ja että edellinenkään hallitus ei kaikkea saanut aikaa, mitä piti?
No ei hallitus tee ja se lukee näissä hallituksen omissa suunnitelmissa, jos ne nyt malttaa lukea läpi. Ja jos nyt verrataan edellisen hallituksen toimiin, niin olen ensimmäinen, joka sanoi, että edellinen hallitus ei tehnyt riittävästi ilmastokriisin ratkaisemisen suhteen. Mutta jos vertaa edellisen hallituksen keskipitkäaikaväli ilmastosuunnitelmaa ja tämän hallituksen keskipitkäaikaväli ilmastosuunnitelmaa, niin edellinen hallitus esitti toimenpiteitä yli 5 miljoonan tonnin edestä ja tämä hallitus esittää toimenpiteitä alle 1 miljoonan tonnin edestä. Ydinvoimasta sanoisin ehkä Sara Seppäselle, että kun se Suomen ilmastotyön valtava iso haaste on maankäyttösektorin päästöt, niin ydinvoiman lisääminenhän ei niitä maankäyttösektorin päästöjä vähennä yhtään mitenkään. Suomessa on jo nyt 97% puhdas sähkön tuotanto.
Eläköön.
Se on hoidettu hyvin, mutta ne isot haasteet on siellä maankäyttösektorilla ja siellä niitä toimenpiteitä tarvitaan. Niitähän hallitus nyt ei sitten esitä.
Onneksi nämä laskelmat tarkentuvat, sillä ne eivät ole vertailukelpoisia tällä hetkellä.
No, tämä on kyllä tärkeä pointti, minkä Saara nostaa esille, koska kyllähän on meille kohtuullista, että meillä on samanlaiset luvut, kun verrataan vaikka toiseen EU:n metsävaltioon Ruotsiin, niin sen tehdään musta on hyvä, että se tutkitaan, että sitten on tarkkaa dataa, jonka perusteella toimia.
No miten vastaat, Oras Tynkkynen, tähän, että laskelmat on pielessä?
On samaa mieltä siitä, että laskelmia on syytä tarkentaa ja päivittää ja hyvä, että sitä selvitetään, mutta se olennainen viesti ei ole tässä vuosien varrella muuttunut yhtään mihinkään. Ja se on se, että maankäyttösektori on nettopäästöjen lähde ja se on se, että hakkuiden kasvattaminen kasvattaa päästöjä ja hakkuiden kohtuullistaminen vähentää päästöjä. Eli me tiedetään aivan riittävästi, jotta voidaan toimia ja saadaan maankäyttösektorin päästötase paremmaksi.
Suomessa osataan hoitaa metsiä ja nuori kasvaa metsä sitoo hiiltä enemmän kuin vanhempi metsä ja meillä on hyvä kierto siinä, miten me hoidetaan näitä metsiä, eli se on perustunut pitkäjänteiseen työhön ja totta kai aina on parantamisen vara, mutta se, että me tehdään tämmöisiä karkeita hakkuuvähennyksiä, määrävähennyksiä, niin se ei ratkaise tätä ongelmaa.
Niin Suomi kuuluu niihin maihin, jotka sitoo ilmastotavoitteensa tähän luonnonnieluihin, eikä pelkästään päästöihin. Ja sen hinta on se, että meidän täytyy saada siellä enemmän asioita aikaan. Ja tietenkin olisi hyvä, että vaikutusarviot olisi tarkempia kuin mitä nämä 4 mallia, mikä meillä nyt on käytössä, tuottaa. Koska silloin me voitaisiin pohtia ihan rehellisesti sitä, että jos me oikeasti joudutaan siihen tilanteeseen, että maksetaan Romanialle miljardeja, niin onko edullisempaa maltillistaa hakkuita, jolloin voidaan puhua ihan luvuista, eikä vaan ideologisesti väitellä kahdesta ihan eri asiasta.
Juuri näin.
Sano vielä, mitkä nämä 4, mihin viittaat?
Näitä on valtava määrä, siis energia- ja ilmastostrategia, MISU, KAISU. Meillä on valtavasti erilaisia malleja, jotka arvioivat toisiaan ristiin-rastiin, ja minusta se on tehoton malli toimia.
Oras Tynkkynen, onko koko malli jo pielessä?
Suunnittelujärjestelmässä on virtaviivastamisen varaa, mutta se olennainen kysymys on se, että löytyykö poliittista tahtoa ottaa käyttöön kohtuuhintaisia ja tehokkaita ja vaikuttavia ilmastotoimia. Ja niitä Suomessa on. Me tiedetään ne ratkaisut. Ne on lukuisissa selvityksissä tuotu esiin ja nyt tarvitaan vain poliittisilta päättäjiltä rohkeutta tehdä päätöksiä.
Tämä oikeastaan koko Euroopan kohtalon kysymys, että kyllä me tarvitaan uutta teknologiaa ja tavoitteita kunnianhimoisiakin, mutta että millä keinoilla näihin päästään, jos katsotaan nyt tätä Euroopan tilannetta kokonaisuudessaan, niin eihän meillä kovin hyvin ole mennyt.
Eduskunta tänään pui hallituksen ilmastosuunnitelmia. Tämä vaalikausi alkaa olla jo lopuillaan. Mitä tässä vielä pitäisi tehdä? Pauli Aaltoseta.
Totta, vuosi jäljellä ja sen tähden tätä suunnittelujärjestelmää kritisoinkin, mihin tämä Oraski tässä vähän tuki, koska onhan se aika koomista, että kaksi edellistä hallitusta on saanut strategiaa valmiiksi, kun on työ on jo päättymässä. Että sehän tehdään ensin ja sen jälkeen tehdään suunnitelma ja ryhdytään toimiin ja ymmärretään, mitä ne vaikutukset on ja mikä se hinta on kansantaloudelle ja luonnolle, ilmastolle. Mutta kyllä tässä ehtii vielä tehdä. Mä sanoisin, että näiden esimerkiksi turhien ojitusten puuttuminen on semmoinen, mitä voisi vielä yrittää tehdä, koska se ei ole hyvä ei metsälle eikä ilmastolle. Turvemaiden toimien, siellä on alueita, joissa tämmöisiä nopeita vaikuttavia toimia varmaan voitaisiin vielä tehdä. Metsien kasvun vahvistaminen, niin ilman muuta nämä toimenpiteet, mitä luettelin, niitä pitää käyttää laajasti. Metsityksen lisääminen joutoalueilla on paljon toimia, joita voidaan vielä tehdä tämän hallitusohjelman puitteissa.
Hyvä. Tässä tuli näitä keinoja hienosti, mutta ehkä se virtaviivaistaminen ja se, että otettaisiin kokonaisuutena tämä teollisuusyritykset, maatalous, kaikki mukaan tähän meidän ilmastosuunnitteluun tehokkaammin, vaikuttavammin, niin se voisi olla ratkaisu yli vaalikausien.
Oras Tynkkynen, miltä kuulosti ja mitä tässä vielä voi saada eduskunta aikaan, kun nyt keskustellaan ilmastosuunnitelmista?
Hallitus ehtii vielä tehdä sellaisia päätöksiä, joilla yhtä aikaa vähennetään päästöjä ja vahvistetaan julkista taloutta, leikata ympäristölle haitallisia yritystukia ja ottaa käyttöön sellaisia haittaveroja, joilla näitä päästöjä saadaan vähennettyä samalla velkaantumista hillittyä.
Kiitos vierausta Politiikka Radiossa. Ja täällä olivat kokoomuksesta Pauli Aalto-Setälä ja perussuomalaisesta Sara Seppänen. Olette molemmat eduskunnan ympäristövaliokunnasta ja vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen oli viimeisenä äänessä. Kiitos kaikille.
Kiitos. Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.